ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii Alianței Pro-Europene bat palma pentru o nouă guvernare. Învingătorul surpriză al alegerilor, socialistul Igor Dodon, a fost din nou la Moscova. Deputații cu dosare penale nu vor lipsi nici din noul Parlament moldovean. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre străinii din noul guvern al Ucrainei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal au anunțat că vor crea o majoritate parlamentară pro-europeană. Într-un comunicat de presă se spune că liderii celor trei partide, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, s-au întâlnit și s-au mai înțeles să înceapă elaborarea programului de guvernare care să accelereze integrarea europeană. PLDM, PD și PL au obținut în total 55 de mandate la alegerile de pe 30 noiembrie. Restul de 46 de mandate din Parlament sunt împărțite între socialiști și comuniști. Poliția de frontieră moldoveană spune că autoritățile ruse ar fi interzis unui număr de 72 de cetățeni moldoveni să revină în Rusia după alegerile de la 30 noiembrie. Purtătoarea de cuvânt Daniela Mânzatu a declarat Europei Libere că mulți dintre cei opriți de autoritățile ruse în ultimele 4 zile veniseră acasă în perioada așa numitei amnistii 5-30 noiembrie. Ei au fost întorși din drum în ciuda promisiunii autorităților ruse că îi vor lăsa să intre în Rusia fără probleme pe cei care au mers acasă să voteze. Liderii socialiștilor moldoveni Igor Dodon și Zinaida Greceanăi, care au negociat aranjamentul cu autoritățile ruse, nu au comentat deocamdată aceste relatări. Președintele rus Vladimir Putin a atacat din nou Occidentul, spunând că ar acționa cu cinism și agresivitate împotriva Rusiei. Vorbind în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, Putin a spus că sancțiunile americane și europene care au fost impuse Rusiei din cauza anexării Crimeei și sprijinirii separatiștilor din estul Ucrainei ar urmări să slăbească Rusia. Dar ar avea un efect contrar și ar stimula economia rusă, a mai spus Putin în discursul anual despre starea națiunii, transmis în direct de televiziuni. Discursul a coincis cu o nouă cădere a rublei față de dolar și cu un atac deosebit de violent în capitala cecenă Groznăi, în care au murit 10 polițiști și 9 militanți. Ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a acuzat Rusia de agresiune împotriva țării sale și a cerut încheierea unui armistițiu bilateral real. Vorbind la reuniunea ministerială a OSCE de la Basel în Elveția, Klimkin a spus că armistițiul de pe 5 septembrie, încălcat aproape zilnic, este un armistițiu hibrid într-un război hibrid. Ceea ce are loc în estul Ucrainei nu este o criză ucraineană, nu este o criză în OSCE, este agresiune rusească, a mai declarat șeful diplomației de la Kiev. Parlamentul Armeniei a ratificat cu un număr covârșitor de voturi acordul de aderare a țării la Uniunea Vamală, condusă de Rusia. Acordul a fost ratificat cu 103 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere, în ciuda activiștilor de opoziție care protestează în stradă de 4 zile de când au început în Parlament dezbaterile asupra acordului. Protestatarii spun că intrând în Uniunea Vamală, Armenia își va pierde suveranitatea și independența. Armenia urmează să adere efectiv la 1 ianuarie 2015.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Cum era de așteptat, cele trei partide care au dominat politica moldoveană din 2009 încoace au bătut palma să conducă țara și de acum înainte. Acordul de principiu dintre liderii Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu deschide calea unor negocieri anticipate, în general drept dificile, grație disensiunilor doctrinare și personale dintre cei trei. Iar ca misiunea lor să nu fie prea simplă, mai multe organizații civice au formulat și ele niște condiții pentru ținerea negocierilor, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Negocieri la lumina zilei și fără înțelegeri secrete este punctul principal asupra căruia insistă reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale notorii, semnatarea unui apel adresat componentelor viitoarei coaliții de guvernare. Activiștii mai insistă ca portofoliile, precum cel de procuror general, judecători și cele din Ministerul Apărării, să rămână în afara negocierilor și partajărilor, și asta pentru că aceste funcții nu trebuie să presupună loialitate politică, ci profesionalism și meritocrație. Iată ce spune unul dintre semnatarii apelului, directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Coaliția de guvernare nouă creată să facă public, imediat după finalizarea negocierilor, acordul de constituire al coaliției de guvernare, în varianta completă, inclusiv anexele acestea, fără secretizări. Noua coaliție de guvernare să evite practica păguboasă de închistare partinică, coaliția de guvernare nou creată să-și asume priorități din programul de guvernare precedent și alte priorități necesare pentru a asigura parcursul european și dezvoltarea țării.
Semnatarii apelului spun că nu vor oferi o perioadă de indulgență noii coaliții, ci vor face presiuni ca în primele 100 de zile de guvernare să fie adoptate mai multe legi importante care au fost tergiversate ani de zile. Este vorba, între altele, de legea privind transparența proprietății în instituțiile mass media, cota minimă de reprezentare a femeilor în politică și legea privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Reforma în justiție, lupta cu corupția și asigurarea funcționalității Comisiei Naționale pentru Integritate sunt alte trei momente asupra cărora insistă ONG-urile. Iată ce spune un alt semnatar al apelului, directorul Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea.
Organizațiile societății civile vor monitoriza îndeaproape parcursul reformelor și nu vor tolera abateri sau inconsecvențe în implementarea acestora și vor reacționa dur atunci când guvernul se va abate de la angajamentele asumate.
Opinie oarecum separată a fost făcută de directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Ostaf. Alăturându-se apelului societății civile, Ostaf și-a exprimat însă rezervele față de capacitatea noii coaliții, formată din componente vechi, de a promova reforme promise.
Eu nu cred că guvernarea actuală va fi capabilă să pună în aplicare aceste politici care vor aduce speranță și încrederea societății. Nu cred, pentru că în 2009-2014 am observat, de fapt, ineficiența politicilor guvernanților. Ei nu doar au înstrăinat 300.000 de persoane, în sensul în care încrederea a fost înstrăinată, dar și peste 150.000 au preferat să voteze un alt curs de dezvoltare, acel pro-rus. Eu sunt unul din cei cetățeni care nu crede în cei care în 4 ani n-au reușit să facă multe pentru cetățeni. Poate că i-ar putea să demonstreze că, de fapt, eu n-am dreptate și eu aș vrea că ei să demonstreze că eu n-am dreptate.
Semnatarii apelului au ținut să menționeze că revendicările lor nu trebuie privite ca o susținere a partidelor PLD, PD și PL, care au și bătut palma în această dimineață pentru crearea unei noi coaliții de guvernare. Activiștii spun că optează pentru parcursul european al Republicii Moldova și nu pentru partidele care se declară pro-europene. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dacă alcătuirea viitoarei echipe guvernamentale este încă o necunoscută, componența noului parlament este mai ușor de ghicit, grație listelor cu care au concurat la 30 noiembrie partidele politice. O schiță a noului legislativ a pregătit corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Aproape două treimi din viitorii deputați au ocupat și în trecut fotolile de aleși ai poporului. Cele mai multe fețe noi figurează pe lista Partidului Socialiștilor, formațiunea surpriză la aceste alegeri, iar cele mai multe chipuri cunoscute se regăsesc în taberele comuniștilor și a liberal-democraților. Decanul de vârstă a noului legislativ este Eduard Smirnov, care are 75 de ani și a ocupat în trecut funcția de viceprimar al municipiului Chișinău. În același timp, cei mai experimentați aleși ai poporului sunt democratul Dumitru Diacov și comunista Maria Postoico, care au câștigat la scrutinul din 30 noiembrie cel de-al 7-lea mandat. Presa de la Chișinău a scris că mai mulți candidați, inclusiv dintre cei care vor deveni deputați, conform rezultatelor preliminare, au figurat în diferite scandaluri sau au fost chiar condamnați penal, dar pedeapsa lor a fost stinsă. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, ne-a spus că în ajunul scrutinului, autoritatea electorală a cerut informații de la Ministerele de Interne și de Justiție despre candidații cu presupuse probleme juridice. Ulterior, CEC a adoptat o hotărâre excluzând din cursă pe candidații care nu și-au ispășit pedeapsa sau care au antecedente penale nestinse. Oricum însă, niciun grup parlamentar nu va fi absolut imaculat, constată jurnaliștii de la Ziarul de Gardă. Potrivit acestei publicații, în toate formațiunile care au acces în Parlament, există cel puțin un politician care fie a figurat în rapoartele Curții de Conturi pentru delapidările pe care le-ar fi admis, fie în deciziile Comisiei Naționale pentru Integritate după ce ar fi încercat să-și tenuiască averile, fie a fost monitorizat de Interpol sau ar fi figurat în scandal cu reglări de conturi soldate cu consecințe tragice. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, care monitorizează de mai mulți ani listele de candidați pentru funcția de deputat, crede că unii politicieni vor să obțină mandate în Parlament, încercând astfel să-și asigure imunitatea juridică.
La ultimele scrutini din 2009-2010 se atestă o tendință de creștere a numărului persoanelor cu anumite probleme juridice. Cel puțin asta se observă într-o analiză a materialelor care au fost în presă, a scandalurilor în care au fost implicate anumite persoane. Pentru unii, intrarea în Parlament este o metodă de a se apăra de legi, de anumite încălcări pe care le-au făcut. Adică pentru unii, imunitatea parlamentară este foarte revenită pentru că încearcă astfel să-și protejeze propria persoană.
Jurnalista mai spune că a cercetat în experiența sa cazuri de trafic de influență când aleșii poporului ar fi influențat organele de drept, dosarele deschise de procurori pe numele lor sau apropiaților lor, fiind fie clasate, fie se prăfoiesc prin sertare. De ce formațiunile acceptă pe lista de candidați persoane cu imagine îndoielnică? A încercat să afle experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin, care a analizat codurile de conduită ale partidelor și a ajuns la concluzia că
integritatea legislativului la general începe de la integritatea partidelor politice. Și la nivel de statute ale partidelor, mie mi se pare că trebuie să existe niște reglementări foarte clare referitor la criteriile sau anumite exigențe. Cu părere de rău, nu putem decât să o constatăm atunci când vedem listele că suntem foarte departe de niște standarde elementare. Și nu europene, dar pur și simplu elementare.
Expertele cu care am stat de vorbă concluzionează că nici acest Parlament nu va fi un model de corectitudine și integritate. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Învingătorul surpriză al alegerilor, socialistul Igor Dodon, a fost din nou la Moscova, însoțit din nou de fostul premier Zinaida Greceanu. De data asta, cei doi fruntași socialiști n-au mai fost primiți de președintele Vladimir Putin, ca înaintea alegerilor din la 30 noiembrie, dar nici ignorați n-au fost nici de politicienii ruși, nici de presa din Rusia, căreia Dodon i-a împărtășit pe larg din convingerile și planurile sale. Detalii într-o relatare de Liliana Barbăroșie.
Într-un interviu pentru Rasiskaya Gazeta, citat și de agenția TASS, Igor Dodon, care optează cu fermitate pentru denunțarea acordului de asociere moldo-comunitar, se declară convins că integrarea europeană s-ar solda cu dezmembrarea Republicii Moldova. Transnistria și Găgăuzia nu vor merge în Uniunea Europeană, a explicat liderul socialist, al cărui partid a învins fie și formal în alegerile moldovenești, dar se va afla cel mai probabil în opoziție, dată fiind probabilitatea mare de formare a unei coaliții pro-europene. Nu vreau să fac predicții pesimiste, dar nici nu-mi doresc să înceapă un proces de autodeterminare a diferitor regiuni din Moldova, a continuat socialistul, care nu ascunde că și-ar dori federalizarea Moldovei, văzând în asta soluția pentru reintegrarea ei. Deși înțelege că, fiind în opoziție, nu are cum să obțină denunțarea acordului de asociere, socialistul le-a împărtășit jurnaliștilor ruși planul său de acțiuni prin care intenționează să se opună acestei convenții. La prima reuniune a noului parlament, rezultat în urma alegerilor de duminică, formațiunea sa va ridica problema denunțării acordului de asociere. La fel, socialiștii vor căuta să obțină declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, a mai afirmat Igor Dodon în interviul din presa rusă. Jurnalistul Vladimir Soloviov, fost redactor al filialei de la Chișinău al publicației Comersant, acum șef al unei agenții online de presă, spune că Igor Dodon îi datorează Kremlinului în bună parte victoria sa din alegerile parlamentare moldovenești, iar prin această nouă călătorie la Moscova, socialiștii vor probabil să-și demonstreze recunoștința. Rezultatul partidului său la alegerile parlamentare îl obligă pe Igor Dodon la multe, spune Vladimir Soloviov. Acest rezultat poate fi văzut și ca o victorie a Moscovei, care vreme îndelungată a suportat pierderi în Moldova. Iar faptul în sine că socialiștii nu vor fi la putere nu este atât de important dacă proiectăm lucrurile în viitor. Sarcina socialiștilor este acum să substituie comuniștii și să ocupe stânga politică moldovenească. Nu se știe deocamdată dacă Igor Dodon va face sau nu fața acestei sarcini și el și partidul său sunt acum în fața unui test, mai crede Soloviov. Cu câteva zile mai devreme, fostul șef al administrației prezidențiale de la Kremlin și expertul politic Modest Kolerov constata într-o analiză publicată de RIA Novosti că, din perspectiva Moscovei, alegerile din Moldova s-ar fi încheiat totuși cu eșec, cel puțin în a umple locul gol de pe scena politică moldovenească. În ciuda victoriei obținute de Igor Dodon, acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu va fi denunțat, explică expertul rus, care mai sugerează că Moscova s-a ciocnit nouă dată în Moldova cu forțe politice ce au trădat alegătorii săi Rusia și prietenii de la Moscova, am încheiat citatul. De ce există la Moscova asemenea îndoiel în formațiunea lui Igor Dodon? Din cauza exemplelor din trecut, crede Vladimir Soloviov. Pentru că istoria relației Moscovei cu politicienii moldoveni e plină de astfel de exemple, spune analistul. Să ne amintim anul 2003, când Vladimir Voronin a promis să semneze memorandumul Cozac și s-a răzgândit în momentul în care Putin urca deja în avion. Sau de anul 2010, când Narîșkin a încercat să creeze o coaliție de centru-stânga cu democrații și comuniștii, iar democrații s-au răzgândit după ce coaliția fusese și anunțată. Și în acest an s-au purtat negocieri cu comuniștii până prin luna mai, după ce nu știu ce s-a întâmplat și Voronin s-a întors la 180 de grade. De ce Moscova nu ar avea motive să se îndoiască că acest nou parteneriat va rezista timpului, banilor, crizelor politice, mai ales că Igor Dodon l-a votat pe Nicolae Timofti ca președinte, mai explică Vladimir Soloviov, redactorul de la newsmaker.md. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica Lumea din jur, astăzi cu Ileana Giurchescu despre străinii din noul guvern al Ucrainei. La ora 21 puteți asculta Sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și la europalibera.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ucraina inovează în politică și pentru prima dată în noul guvern au fost chemați trei cetățeni străini din Statele Unite, Georgia și Lituania, care au primit cetățenia ucraineană cu numai câteva ore înainte de a fi numiți în noul cabinet al premierului Arseni Iaceniuc, când au renunțat și la cetățeniile lor pentru a se conforma legislației ucrainiene, care nu permite dubla cetățenie. Ar fi putut fi chiar patru străini dacă fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, nu ar fi refuzat funcția de vicepremier, tocmai pentru că nu a dorit să renunțe la cetățenia georgiană. Președintele Petro Poroșenko a explicat această opțiune, criticată de mulți ucrainieni, prin faptul că timpuri de criză cer soluții inedite. Cei trei noi ucrainieni sunt Natalia Resco, Alexander Kvitashvili și Aivaras Abromavicius, iar numirea lor a fost aprobată de Parlament miercuri. Americanca Natalia Iarescu a preluat funcția de ministru al finanțelor. Iarescu are rădăcini ucrainiene și a venit la Kiev în 1992, imediat după proclamarea independenței țării, pentru a conduce reprezentanța economică a ambasadei americane. Înainte lucrase în Departamentul de Stat, după ce absolvise universitățile de la Chicago și Harvard. În 1995 a plecat de la ambasada americană, dar a rămas la Kiev, unde a lucrat pentru o firmă de investiții a guvernului american. Cu timpul a ajuns în conducerea acestei firme, iar din 2004 și-a creat propria firmă de investiții, Horizon Capital. În timpul Revoluției Portocalii a susținut pe față forțele pro-occidentale și a fost una din consilierele președintelui Victor Iușenko. Desigur, intrarea Nataliei Iarescu în guvern a fost interpretată de unii drept dovada că Statele Unite s-au implicat direct în răsturnările politice de la Kiev din ultimul an și în reorientarea Ucrainei spre Occident după plecarea președintelui Ianukovici. Dar Departamentul de Stat respinge categoric aceste speculații, afirmând că nu a influențat în niciun fel alegerea lui Iarescu. Noul ministru de finanțe a promis deja mai multă transparență în cheltuielile publice și s-a angajat să combată corupția. Lituanianul Aivaras Abromavičius este noul ministru al economiei, dar și el un bun cunoscător al Ucrainei, unde trăiește din 2008. Expert financiar, a lucrat și după aceea a devenit partener într-o firmă de investiții, East Capital, firmă care a investit, de exemplu, anul trecut aproape 100 de milioane de dolari în Ucraina. Abromavičius se vede drept un patriot ucrainian și a promis să repună pe picioare economia țării, lovită de schimbările politice, dar mai ales de conflictul armat din regiunile separatiste din Est. La fel ca Iarescu, s-a angajat să aducă mai multă transparență în economia Ucrainei. Georgianu Alexandru Kvitașvili este noul ministru al sănătății, iar între 2008 și 2010 a deținut același portofoliu în Georgia, însă în timpul președinției lui Mihail Saakashvili. A studiat la Tbilisi și New York, iar după încheierea studiilor s-a întors în Georgia, unde a lucrat pentru programul ONU de dezvoltare. Între 2010 și 2013 a fost rector al Universității de Stat din Tbilisi. Acum, speranța premierului Arseni Iaținuc este că noul său ministru al sănătății va reuși să combată corupția într-un sistem sanitar învechit și ineficient. Kvitașvili nu vorbește încă ucraineană, nici nu a trăit în Ucraina decât puțin timp, dar în discursul de investitură a vorbit deja despre respectul său profund pentru Ucraina și poporul ucrainean. Citez: lucrez la reformarea sistemului sanitar din Ucraina de numai 3 luni, a declarat Kvitașvili, dar iubesc această țară de multă vreme.
A fost Ileana Giurchescu. În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botanu despre rezultatele alegerilor de duminică.
Aproape nesperate rezultatele acestor alegeri parlamentare, cruciale pentru destinul european al Republicii Moldova, rezultate care readuc în prim planul scenei politice o coaliție a forțelor liberale și democrate. Partidul Liberal Democrat, care dintre partidele de dreapta a pierdut cel mai mare număr de susținători comparativ cu anul 2010, nu este nici pe departe în frântul acestei competiții, ci dimpotrivă este formațiunea care își va asuma alături de Partidul Democrat și Partidul Liberal, care au înregistrat mici câștiguri electorale în raport cu aceeași perioadă, își va asuma rolul de locomotivă a noii coaliții pro-europene.
După cum evoluează lucrurile, se pare că o să fie o coaliție din aceste 3 partide. O coaliție care, în formula anilor 2010-2013, a mers cu scârț, cum zic moldovenii. Istoria se repetă?
Istoria se repetă adeseori ca o farsă, ceea ce riscă să se întâmple dacă protagoniștii scenei politice nu vor trage învățăminte din propriile rateuri. Însă liderii acestor 3 partide, și Vlad Filat, și Marian Lupu, și Mihai Ghimpu, sunt probabil conștienți că, spre deosebire de anul 2009 sau 2010, astăzi de la ei se așteaptă mult mai mult, mai multă responsabilitate, mai multă justiție și performanță social-economică și nu scandaluri și reglări de conturi de tip mafiot. De la ei se așteaptă să facă un efort să se scuture de provincialismul tradițional basarabian, să se ridice la înălțimea unor oameni politici civilizați și să nu piardă cel puțin încrederea oamenilor care le-au delegat puterea.
Totuși, dacă ne gândim la această probabilă coaliție de guvernare, vom avea o simplă reeditare a situației din 2010 sau o situație inedită?
Partidele sunt aceleași, liderii au rămas aceiași, este adevărat însă că relațiile dintre ei nu mai poartă încărcătura romantică de atunci, dar, pe de altă parte, aceștia au în spate experiența unei guvernări în comun. Totodată, merită să se rețină că raportul de forțe în cadrul acestei coaliții este mult mai echilibrat, liberal-democrații având doar cu 4 mandate mai mult decât democrații și cu 10 mai mult decât liberalii. Ceea ce, spre deosebire de perioada de guvernare de după 2010, va determina o mai multă preocupare pentru coordonarea intereselor și obiectivelor.
E de presupus că noua coaliție de guvernământ se va confrunta cu o opoziție puternică. Va putea rezista noua coaliție?
Mai întâi, opoziția va trebui tratată cu seriozitate, acordându-i se anumite responsabilități parlamentare conform legii. Apoi, opoziția însăși este dezbinată, iar aceasta va simplifica și sarcina partidelor de la putere, dar și ceea ce este mult mai important, noua guvernare va trebui să nu uite că în spatele actualei opoziții, comuniste sau socialiste, stau sute de mii de oameni pentru care merită să se bată.
A fost publicistul Gheorghe Cojocaru. De rezultatul alegerilor din Moldova se ocupă și astăzi presa din România, relatează de la București Tania Radu.
Un alt oficial de la București, care și-a păstrat anonimatul, a declarat ziarului România Liberă că specialiștii români au făcut ceva mai mult decât se vede pentru ca pro-europenii să câștige alegerile legislative din Republica Moldova de duminică. Lor li s-ar datora de pildă ideea scoaterii din cursa electorală a partidului Patria, inventat și finanțat de Moscova, care ar fi putut obține până la 15% din voturi, se arată în editorialul acestui cotidian. Cu cele 11 fotolii parlamentare obținute peste socialiști și comuniști, pro-europenii au un răgaz pentru a-și repara greșelile, pentru a demonta propriile rețele de corupție, pentru a folosi banii de investiții mai inteligent, pentru a-și mai regla aroganța și pentru a se întoarce cu fața spre alegătorii care au ales mai degrabă calea vestică decât partidele care au câștigat la limită alegerile din Republica Moldova. A fost un citat. Cu acest rezultat, Republica Moldova, aflată atât la periferia estului cât și a vestului, nu a fost adjudecată de niciuna dintre părți. Ea rămâne însă importantă pentru Moscova, care are aici cea mai mare bază militară în Transnistria, dar și pentru Uniunea Europeană, pentru care reprezintă o zonă tampon. În interiorul acestei zone pândește pe mai departe pericolul redeschiderii conflictului transnistrean, se mai scrie în editorialul din România Liberă. După summitul NATO din Turcia din 2004, România a primit misiunea de a opera informațiile legate de Moldova și Transnistria pentru uzul întregii alianțe nord-atlantice. Și-a luat misiunea în serios, dar, consideră autorul editorialului, Bucureștiul a devoalat prea devreme planul reunificării dintre România și Moldova, înainte de a fi cultivat îndeajuns simpatia proromânească prin acțiuni concrete, prin investiții economice importante, prin inaugurarea, de pildă, a unor spitale sau școli, prin întreprinderi care să fi redus dependența energetică a Republicii Moldova de Rusia. Nu bunele intenții, nici energia, ci strategia i-a lipsit României în această chestiune, se arată în articol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Brumă este reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citit vorbiți în ziarul de mâine despre promisiunile lui Dodon electorale manipulatorii. Zeci de moldoveni sunt întorși zilnic de la granița cu Rusia. Socialistul Igor Dodon s-a dat mare și tare că a aranjat cărțile cu mai marei Kremlinului că după alegeri cetățenii noștri să plece nestingeriți la muncă în Rusia. Imediat după scrutin de 1 decembrie, sediul PSRM a fost luat cu asaltă de mai mulți cetățeni cărora le-a fost interzisă plecarea la Moscova. Am încheiat citatul. În pagina 2, Olga Tigănescu a scris despre ideile ingenioase ale moldovenilor, prin ce modalități sunt transmise lucrurile în penitenciare. Citez. Cum e oare să stai după gratii, dar să ai condiții aproape ca în libertate? Deținuții au telefoane mobile, bani, reșouri electrice. Acestea sunt bunurile pe care le ascund cei care au încălcat legea în celulele lor. Tot în ziarul nostru citiți despre expoziția de fotografie Lumea așa cum o văd eu, realizată de persoane cu dizabilități intelectuale de la o școală internat din Orhiei. O lume plină de bunătate.
A fost Cristina Brumă, reporter la evenimentul zilei. Emisiunea noastră se încheie aici. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Ticudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.